Ju sënderuan mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Catherine Ashton thot se nuk ka nevojë për prokuror shtesë dhe fton Dick Martin që nëse ka prova t'i sjell ato. PDK-ja dhe LDK-ja kundër propozimit të blerim shales nga AAK-ja për qeveri me bazë të gjera. Në takim me Ulrike Lunacek, Jakub Krasniqi ka thënë se Kosovës i duhet reformës gjedhore. Kongresistja Gabriel Giffords, që u godit me plumë në kokë, është ngritur në këmbë. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e mbështesin idenë e nënkryetarit të parë të AAK-s Blerim Shala për formimin e një qeverie me bazë të gjerë. Përderisa PDK thot se formula e ardhshme qeverisë do të përcaktohet nga partia fituese e zgjedhjeve, LDK në anën tjetër vlerëson se qeveria e ardhshme nuk duhet të jetë me bazë të gjerë, siç ka thënë Shala, por gjithpërfshirëse. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Dy partitë aktualisht më të mëdha në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk e mbështesin idenë e nënkryetarit të parë të AAK-s Blerim Shala për formimin e një qeverie me bazë të gjerë. Përderisa PDK e cilëson bashkimin e partive më të mëdha në një qeveri si logjikë dhe mentaliteti kohës administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara, LDK-ja thotë se qeveria ardhshme do të duhet të ishte gjithpërfshirëse, por jo sipas idesë së zotit Shala. Memli Krasniqi, antari kryesisë së PDK-s, thotë se formula e ardhshme e qeverisëse caktohet nga partia fituese e zgjedhjeve.
Koalicionet qeverisës se përcakton fituesi i zgjedhjeve, dhe që në këtë rast është Partia Demokratike Kosovës dhe kryeministri Hashim Paçi, dhe në asnjë mënyrë s'mund ta përcaktojnë ata që i kanë humbur zgjedhjet, që se kanë marrë besimin qytetarëve dhe që nuk dihet se a do të jenë fare në çfarë do lloj koalicione qeverisës.
Qeverit me një përfshirje të gjerë ishin në nevojë për Kosovën në kohën e unmikut, kur nevojitej një stabilitet politik në vend, thot Krasniqi. Kurse për rrethanat e reja në shtetin e Kosovës, ai thot se mund të ketë një qeveri me disa parti politike, por jo një qeveri me gjithpërfshirje dhe pa opozit.
Në këtë drejtim, unë mund të konfirmoj se ne do të punojmë për një qeveri shumë përfshirëse, por në asnjë rrethon për një qeveri gjithpërfshirëse, sepse tashmë ka kaluar koha e stabilizimit të pasluftës, ka kaluar koha e unmikut, ndonëse mund të ketë nostalgji për atë kohë, dhe çfarë do ideje për cungim të mandatit kushtetues është ide kundërkushtetuese dhe ide kundër vullnetit qytetarëve të Kosovës.
Ndërkohë LDK-ja mbetet tek qëndrimi i saj se Kosovës i duhet qeveria gjithpërfshirëse. Kujtim Shala nga kryesia e LDK-s thotë se një qeveri e tillë do t'i kryente disa obligime shtetërore dhe reforma të zgjedhore para se të çonte vendin në zgjedhje të reja në vjeshtën e këtij viti.
LDK-ja do të pranonte vetëm një qeveri politike gjerë, e cila do të kishte një mandat të përkohshëm dhe e cila do të garantonte funksionimin e institucioneve bazë, po ashtu do të bënte gati institucionet dhe Kosovën për zgjedhjet të reja dhe të rregullta.
Insistimi i LDK-s për qeveri gjithpërfshirëse sipas kujtim Shalës buron tek validiteti i procesit të zgjedhor, të cilin ky subjekt politik e cilëson si të manipuluar. Ai thotë se një qeveri e tillë do të merrte përsi për disa angazhime konkrete.
Detyrat që parashet LDK-ja që do duhet bënte kjo qeveri janë regjistrimi i popullsisë, që të evituan problemat me regjistrat civil, pastaj reformimi ose riamandamentimi i dispozitave kushtetuese të cilat lidhen me sistemin zgjedhor, me ligjet për zgjedhjet, si dhe dispozitat kushtetuese të cilat lidhen drejt për drejt me Komisionin Qendror Zgjedhor.
Ndryshe në kryetari i parë i AAK-s Blerim Shala në një intervistë për Radion Evropa e Lirë një ditë më herët pati vlerësuar se Kosova ndodhet në një udhkryq politik nga i cili mund të dilet vetëm me bashkimin e forcave të subjekteve politike. Ideja Shales konsistonte në formimin e një qeverie me mandat deri në 24 muaj dhe me angazhime konkrete si në plan në brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm, sidoqoftë dy subjektet aktualisht më të mëdha në Kosovë që në start u deklaruan kundër kësaj ideje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropiani ka kërkuar Serbisë që të shpërbëjë strukturat paralele në kohën kur Euleksi ka rishikuar masat e sigurisë, duke ju dhënë udhëzime shtesë pjesëtarëve të saj në veriun e Kosovës. Veriu mbetet i paintegruar, ndërsa së fundi janë sulmuar fizikisht disa pjesëtarë ndërkombëtar të Euleksit. Koordinatori i ekipit për veriun, Ylber Hysa, kritikon misionet ndërkombëtare se kanë koklavitur vetë integrimin e veriut. Kronike Albanaj Sufit.
Thirrja e Parlamentit Evropian për shpërbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës vjen në kohën kur misionit evropian për sundimin e ligjit ju sulmuan fizikisht disa pjesëtarë të tij në veri. Kjo edhe ka bërë që Euleksi të rrisë masat e sigurisë në planin që disa e kanë quajtur shpallja e veriut si zonë rrezikshme. Zëdhënësi Euleksit Blerem Krasniqi ka quajtur masat më tepër si një raport rutinor.
Ketë parasysh se gjitha misionet ndërkombëtare ose si dhe të gjitha organizatat kanë rregullat e sigurisë, cilat rishikohen vazhdimisht, varësisht përputhje me situatën e sigurisë, si ndryshimet për situatën e sigurisë u raportohen antarëve të misionit. Në këtë rast, ky është vetëm edhe një raport për stafin e Euleksit. Faktikisht, aja që ka ju është thënë stafit, ju është rikujtuar rregullat e sigurisë, të cilat duhet të përmbahen, si dhe i është rikujtuar do të thotë incidentet e fundit që kanë ndodhur në veri Kosovës.
Serbët kanë kundërshtuar masa duke thënë se ato krijojnë një pasqyrë negative për veriun e Mitrovicës. Sekretari shtetror i Ministrisë për Kosovën Oliver Ivanović e quan vendimin e Euleksit të nxituar.
Zabrinut sam zbog takve odluke Euleksa i mislim da to daje vrlo negativnu sliku o severu. Čini mi se da
jam i shqetësuar për vendimin e Euleksit sepse i jepet një pasqyrë negative pjesës veriore. Mendoj se Euleksi në vend të kësaj është dashur të marr masa ndaj personave që kanë cënuar sigurinë e pjesëtarëve të Euleksit. Euleksi dhe sundimi i ligjit në veri i duhet më së tepërmi serbëve, thot Ivanović. Por janë strukturat paralele serbe ato që sipas shumë vlerësimeve mbajnë të tensionuar pjesën veriore të Kosovës dhe banuar me shumicë serbe. Prishtina nuk ka arritur të shtrijë kontrollin atje, ndryshe nga misionet ndërkombëtare që të paktën kanë një prani edhe në veri. Por Rasun Miku, as ICO që vitin e kaluar përpiloi një plan për integrim të veriut, dhe as Euleksi nuk kanë arritur të shpërbëjnë strukturat paralele të financuara nga Beogradi. Koordinatori i qeverisë për integrimin e Mitrovicës Ylber Hysa thotë se problemi që daton nga viti 1999 i ka rënjët e paqartësit juridike të vetë misioneve ndërkombëtare.
Për këtë pëngjes, së pari ka qenë 2044, më vonë është statusi neutral që në kajë në eksi dhe 6 pishi. Këto janë të gjitha dokumente ndërkombëtare të cilat prezencën ndërkombëtare në veri leqe e kanë koklavitur për shpeshherë. Kjo paqartësi ka bërë që ata mos i lejoj të bashkëpunojnë mes vete, që shpesh interesat të ndryshme nacionale të konfrontojnë atyre interesat supranacionale, dhe në këtë aspekt nuk është një punë e lehtë për të bashkërenditur gjitha këto limitime për të arritur një qëllim dhe një objektiv siç është integrimi.
Misioni evropian për sundimin e ligjit e shes si hap para shtimin e patrullimeve të policisë në veri, ndërkohë që gjykatat në atë pjesë ende nuk funksionojnë plotësisht. Ndërsa thotë se nuk i njeh strukturat paralele, misioni evropian nuk përjashton mundësinë se mund të ketë takime me pjesëtar të këtyre strukturave. Blerem Krasniqi sërish.
Faktikisht Euleksi ka thënë shumë herë që takohet me liderët e komuniteteve, por nëse ata rastësisin të jenë antar strukturave, tashtu qytra struktura paralele, nuk do të thëtë që Euleksi i nje strukturat paralele.
Tensionet në veriun e Kosovës kanë qenë pothuaj gjithë kohës të pranishme, por në muajt e fundit, ato janë përcjellë edhe me vrasje, plagosje, shpërtime dhe incidente tjera që ca kishin pjestarët e komunitetit jo serba po serbët që punojnë institucionet e Kosovës, por edhe pranin ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kryediplomatja e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se nuk ka nevojë për prokuror shtesë, sepse Euleksi tashmë ka prokuror të pavarur që punojnë në rajon. Ajo i bëri komentet pas kërkesës së Human Rights Watch që BE-ja të emëroi prokuror të pavarur në Kosovë për të hetuar akuzat e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Ashton tha se do të duheshin më shumë prova nga Marty përpara se të ndërmerren hetimet të reja. Çdo prokurori duhet i bazojë hetimet e veta mbi dëshmitë që parashtrohen në gjykat. Nëse vërtet zoti Marty apo cili do tjetër ka gjetur prova thelbësore për aktivitete kriminale, ne do ta inkurajonim atë që t'i sjellë përpara autoriteteve përkatëse, përfshirë dhe Euleksin, tha Ashton. Zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe raporti Dik Martit ishin temat kryesore të takimit mes ushtruesit të detyrës së presidentit Kosovës Jakup Krasniqi dhe europarlamentares Ulrike Lunacek. Ky fundit kanë përsëritur qëndrimet për procesin zgjedhor të 12 dhjetorit, duke theksuar se paregullësit në zgjedhje kanë prishur disi imazhin e Kosovës. Krasniqi nga ana e tij theksoi se Kosovës i duhet një reformë zgjedhore. Krasniqi po gjendet për një vizitë pune në Strasburg. Partia Fryma e Re do të marrë pjesë në procesin zgjedhor të 23 janarit në Mitrovic. Informacionet se Feri ka kërkuar që vota e tyre të hidhet njërës prej partive të tjera në rivotimin e 23 janarit është dezinformat, ka deklaruar Feri. Zgjedhjet në Mitrovic do të përsëriten pas vendimit të gjykatës për paregullësi gjatë procesit zgjedhor të 12 dhjetorit. Ky është rivotimi i dytë që lidhet me zgjedhjet e dhjetorit. Qeveria e ish-kryeministrit serb Zoran Đinđić ka pasur një plan sipas të cilit Mali i Zi do të ndahej paqësisht nga Serbia dhe do të këmbgulej për ndarjen e Kosovës, ka deklaruar Zoran Živković në një intervistë për mediat serbe. Živković thekson se pjesët e njëjtit plan ishte dhe adresimi i problemeve me krimin, përfshi arrestimin e legjies dhe vendosjen e rregullit në ushtri. Plani sipas Živkovićit hasi në kundërshtimin e disa prej zvendësve të Đinđićit dhe kabinetit të presidentit asaj kohe Koshtunicës. Živković mori postin e Đinđićit pas vrasjes së tij në mars të 2003-shit. Presidenti i Kinës Hu Jintao po vazhdon vizitën shtetërore në Shtetet e Bashkuara me ndalesën në Chicago. Hu do të takohet me udhëheqës të biznesit dhe pritet të nënshkruajë një numër marrëveshje tregtare. Dje Hu dhe presidenti Barack Obama diskutuan çështjet ekonomike, përfshirë ankesat amerikane se moneda kineze është e nënvlefsuar. Obama gjithashtu i bëri trysni presidentit kinez mbi të drejtat e njeriut.
History shows that societies are more
Historia tregon se shoqëritë janë më harmonike, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë ku respektohen të drejtat dhe përgjegjësitë të gjithë popujve, përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, tha Obama. Hu tha se Kina ka bërë progres në çështjet e të drejtave të njeriut, por ende ka shumë për të bërë. Nga shpërthimi dy makinave bombë janë vrarë 45 persona në rrethinat e qytetit irakian të Qerbelas. Burimet rajonale thanë se rreth 150 të tjerë janë plagosur në qytetin që njihet si një nga vendet e shenjta të muslimanëve shit. Shpërthimet ndodhen në një distancë kohore prej 20 minutash. Gjatë ditëve të fundit Iraku po përballet me shkallë të lartë dhune. Kongresisti amerikane Gabriel Giffords, të cilët i kaloi plumbin në kokë 10 ditë më parë në atentatin në Tucson, Arizonës, është ngritur në këmbë, njoftuan burimet e spitalit. Giffords është ngritur të mërkurën me ndihmën e personelit mjekësor dhe ka hedhur shikimin nga dritarja e dhomës në kuadër të përgatitjeve për të shkuar në Houston, ku e pret një rehabilitim i gjatë mendor dhe fizik, ka thënë në zëdhënësja e qendrës universitare mjekësore. Juria federale mbrëm ka ngritur akt padi kundër të arrestuarit të Jared Loughner, e cila e akuzon atë për tentim atentati për vrasjen e Giffords dhe dy shkuntorve të saj. Loughner, 22 vjeç, qelloi dhe 18 persona të tjerë, nga të cilët 6 vdiqën. Shoqëria britanike po bëhet gjithnjë më pak tolerante ndaj muslimanëve dhe kjo është kthyer në një standard të pranuar, deklaroi Saida Varsi. Varsi është muslimania e parë që mban një post në kabinetin qeveritar britanik. Ajo shtoi se ndjekësit e islamit në Britani përshkruhen ose si të moderuar ose si ekstremist, çfarë nxit keq kuptime dhe mungesën e tolerancës. Vlerësimet më të reja tregojnë se rezervat e naftës në Venezuelë janë 297 miliard fuqi, duke e bërë Venezuelën vendin e parë në botë. Rezerva më të mëdha e naftës deri tani kishte Arabia Saudite. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në tragjedinë e Tisës në tetor të vitit 2009, në mesin e 15 viktimave kanë humbur jetën edhe 5 anëtarë të familjes Mirena nga Obiliçi. Të afërmit e tyre thonë se kjo familje është shuar tërësisht. Ata ende presin që të gjendet trupi pa jetë një prej anëtarëve të kësaj familjeje. Por njëkohësisht ata thonë se presin që shkaktarët e vdekjes së 15 njerëzve në lumin Tisa të përballen me drejtësinë. Kronike Bekim Bislimit.
Në mesin e 15 viktimave të cilet humbën jetën në valet e lumit Tisa, derisa po transportoheshin në mënyrë ilegale nga Serbia për në Hungari, ishin edhe Rahim Mirena dhe 4 antar tjerë të familjes së tij të ngushtë nga komuna e Obiliçit. Sami Mirena, kushëri i pari Rahimit të ndjerë, thotë se familja e djalit të agjës së tij ishte shuar tërësisht në valet e lumit Tisa dhe humbjen e tyre ende e përjeton rënd.
Na rastin e kemi përdorur shumë rënd. Se nuk është lehtë me një për me paskon edhe më lart. Mu kishte dhënë të jemi djalë tagjës, kompletu rasti më rën nuk di. Unë ala nuk jam të besue, edhe pse i kem varrus, po Rahimi fatin e ka pos asysoj.
Ndërkaq Fadil Mirena, kushëri i Rahimit të ndjerë, thot se dramën e cila kishte përfunduar fatalisht për familjarët e tyre, e kishte mësuar nga i mbijetuar i kësaj tragedie Blerim Rama, Fadili Rëfen.
Na i kemi që ato dhona që këta jenë nisë një dit apo dy dit për para, dikush me automjete, dikush me autobusa, edhe kanë rinë derin destinimin e caktum dikun në fërsi Lumit Tisa, aty kanë pushu 20 orë dikon, deri sa ju ka orë lidhja, edhe dikon ka qenë ora 8 apo 9 nomjet, dhe se ka orë dikush i ka marrë këta dhe i ka qenë deri në brigjet e Lumit Tisa, ta nuk jenë kopë njëftu me atun, se këta kanë me ulltu në qatë mënyrë, edhe kur jenë shku, aty këta faktikisht jenë kopë para oktit krynë, që tjetër lidhje s'ka përveç kësaj barkës që kini me hypjo dhe kini me dalë pjesën e hungareze.
Por Fadili nuk deshi ta komenton të ngjarjen e dëgjuar nga imbjetuari se qfar kishtë ndodhur në momentin e rrugullisjes së barkës, duke thënë se kjo ishte mjaft rënditëse për të. Ai thotë se në bazë të informatave që kishte nga organet e rendit, paraprakisht trafikantët kishin kërkuar një shumë të caktuar para nga indjeri Rahimi.
Veç i edhim që kushërin jon Rahimi i kish pasdorzue dikun 8.000 euro në bazë dhona policisë masanena që kemi marrë vesh. Edhe pse Rahimi edhe shumë Rahim atjerë nështë se kanë bo me qef, mirë po thjesht njerëzit për eksistencë po duhet dika mi amojt.
Edhe pse nga ngjarja në Lumin Tisa kanë kaluar 15 muaj, 4 nga 15 viktimat e kësaj tragedie ende figurojnë të zhdukur. Samiu thot se në mesin e të pagjeturve është edhe një voglushe familjes Mirena.
Është vetë vajza e vogël, Agnesa, nuk u gjet hala. Fundit e kanë gjetë Dafinën, çikën e dytë Rahimit. Kjo u gjet në Lumen Tisa, në pjesën serbe. E kanë prupë ja qet me datën 6 gusht vitit 2010. E kemi varros, derisa të vjen edhe vajza më e vogël Agnesa. Na nuk mujmë u qetsu.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se kanë hetuar dhe vazhdojnë të hetojnë të dyshuarit për rastin Tisa. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se fajtorët për tragjedinë në Lumin Tisa do të përballen me drejtësinë.
Deri më tani policia ka arrestuar 7 persona që dyshohet se janë të lidhur direkt me këtë rast, po ashtu dhe që dyshohet që edhe në raste të tjera kanë kryer veprën penale të njëjtë, trafikim me çënje njerëzore.
Ndryshe zyra e prokurorisë së Kosovës për vdekjen e 15 shqiptarëve të Kosovës në Lumin Tisa tashmë ka akuzuar 7 persona, të cilët sot është dashur të përballen me drejtësinë, por fillimi i gjykimit të tyre është shtyrë deri më 2 shkurt të këtij viti me kërkesën e zyrës speciale të prokurorisë së Kosovës për shkak se edhe një person i dyshuar për rastin Tisa i cili ka qenë arrati 2 ditë më parë është dorëzuar vullnetarisht organeve të rendit. Megjithatë Sami Mirena beson që lidhur me rastin Tisa, drejtësia siç thot ai do të vihet në vend.
Besojmë që drejtësia do t'i bjen për ta. Është mirë, edhe inshallah do zoti mos do të ketë që në rrugën këtyne t'i blokon trafikant, mos t'le mu me dalë, edhe letë mushën me avnë edhe popli jun që mos dalin mu me këta trafikant, se këta veç i marrin qaf, se nuk janë për mirën e poplit, pa ta janë kriminel.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqatave të gazetarëve në Kosovë kanë kërkuar nga të gjitha kompanitë mediale në vend që të zbatojnë ligjin e punës. Sipas tyre, shumica e gazetarëve kosovarë punojnë pa kontrata pune, duke u shkelur në këtë mënyrë të drejtat e tyre elementare. Në këtë temë kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Zbatimi i ligjit të punës në radhë të parë duhet të fillojnë nga kompanitë mediale, pasi në këtë sektor ka shkelje të rënda të drejtave të gazetarëve. Kështu është vlerësuar në një debat organizuar nga Unioni i Gazetarëve të Kosovës me temë Ligji Punës dhe Mediat në Kosovë. Gëzim Qerimin nga ky union thotë se shumica e gazetarëve kosovar punojnë pa kontrata pune apo siç thot ai në mënyrë jo ligjore. Ai thotë se ky tregizi i punës në vendin ton ka marrë përmasa të një dukurie të rrezikshme.
Kjo dukuri negative ku gazetarët punojnë pa kontrata pune dhe pa të drejtë alimentare çdo vetë më shumë ka marrë hav dhe sot një gjë të tillë është shndruar në një dukuri të zakonshme dhe thojza ilegale. Por kjo dukuri e keqe po lëkon gjithnjë më tepër integritetin dhe qëndrueshmërinë e lirisë së fjalës dhe të mediave në Kosovë.
Për të tejkaluar këtë situatë, Unioni i Gazetarëve të Kosovës do të hartojë një dokument konkret që ka të bëjë me të drejtat e punëdhënësit dhe punëtorit, tha Qerimi.
Kjo iniciativë e Unionit të Gazetarëve e theksojmë e para këtij llojit hap një kapitull të ri, një marrëdhënie të re të institucioneve mes punëdhënësve dhe të punësuarve. në tregun mediatik të Kosovës. Unioni Gazetarëve të Kosovës në vazhdimsi do të rrezë kërkesat e veta për mbylljen e kësaj epoke të informalitetit në media.
Edhe përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës kanë kërkuar nga kompanitë mediale që të zbatojnë ligjin e punës. Drilon Zogaj nga ky asociacion shprehet se në vargun e të gjitha sfidave me të cilat po ballafaqohet profesioni gazetarit, mungesa kontratave të punës po e dëmton edhe më tepër këtë profesion.
Kjo gjendje po shndron gazetarin në një profesion të vështirë deri në nivelet e profesionit të padëshirueshëm apo profesionit zorit.
Lidhur me këtë, Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thekson nevojën e formimit të organizatave sindikale në të gjitha kompanitë mediale në Kosovë.
Aty s'ka kontrata të punës, aty s'ka orar punës, aty s'ka mbrojtje në punë, aty s'ka mbrojtje shëndetësore. Nuk e kemi asnjë element. Tani duhet vepruar, jo hezituar. Dhe mbesoni se ne si Bashkimi Sindikatave do t'jemi gjithmonë monitorus aty ku ka nevojë. Do t'jemi krah i djathtë inspektoriatit.
Inspektorati i punës do të monitorojë në vazhdimsi zbatimin e ligjit të punës, thotë Basri Ibrahimi, kry inspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Edhe pse ende asnjë kompani mediale nuk është vizituar nga ky organ, Ibrahimi thotë se mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji në mediat e shkruara dhe ato elektronike nuk do të anashkalohet.
Nuk kemi filluar ende me media, sigurisht që media do të jenë një prej atyre që do të inspektohen më shumë ti, gjithmonë do të pas parasysh edhe rolin dhe rëndësinë që kanë mediat edhe në opinionin e përgjithshëm shoqëror, por edhe për çështjen e ligjit.
Ndryshe, ligji punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga 1 janari i këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Flamurit amerikan dhe ata kinez janë valvitur në Washington gjatë vizitës së kryetarit Hu Jintao në Shtetet e Bashkuara, por flamurit e Tajvanit dhe Tibetit gjithashtu janë parë këto ditë në Washington ngritur nga aktivistët e drejtave të njeriut që kanë protestuar kundër vizitës së liderit kinez. Ata kanë apeluar te presidenti Obama që të përmbush zotimin se të drejtat e njeriut do të jenë prioritet i raporteve me Pekinin. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Richard Solash.
Duke arritur në Washington për atë që konsiderohet si samiti më i rëndësishëm që ba Kinë në disa dekada, presidenti kinez Hu Jintao u prit me tepiha të kuq, me të shtëna armësh dhe me një drekë luksoze. Por një pritje krejtësisht ndryshe ju bën nga qindra protestues që ishin tubuar në parkun pranë shtëpisë së bardhë, derisa Hu takoi brenda me presidentin Barack Obama. Tur për Kinën, tur për Hu Jintao, brohorisnin protestuesit. Në agjendën e dy liderëve ishin njësër çështjesh, përfshir politikat ekonomike të Pekinit, organizimin ushtarak të krizës në Korenë e Veriut, si dhe kërcënimet e ndryshimeve klimatike. Në mesin e çështjeve madhore, disa aktivistë kishin frikë se të drejtat e njeriut do të liheshin nën hije. Kina së fundmi ishte karakterizuar si vend jo i lirë nga Freedom House, ashtu siç ishte përcaktuar që kur organizata ka filluar vlerësimet në fillim të viteve 70. Presidenti Obama theksoi rëndësinë të drejtave të njeriut gjatë ceremonisë mikpritëse për presidentin Hu.
History shows that societies are more harmonious.
Historia tregon se shoqëritë janë më të harmonishme, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë kur të drejtat dhe përgjegjësitë të gjitha kombeve dhe të gjithë njerëzve janë në fuqi, duke përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, ka thënë Obama. Synimi i aktivistëve ishte të nxjerrin në pamje respektimin e të drejtave të njeriut nga Pekin. Kini dhe t'i bëjnë thirrje Obamës që t'u jap prioritet atyre në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Kongresmeni Chris Smith tha se vizita e Hus duhet të jetë një ndryshim kursi në rrugën se si Shtetet e Bashkuara i trajtojnë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Ai tha se rasti i Liu Xiaobos, disidenti të burgosur kinez i cili në mungesë u ndërrua me çmimin Nobel për paqe, tregon për sundimin e vrazhdit në Pekin.
When you have a man who not only wouldn't allow
kur ju keni një njerëz i cili jo vetëm që nuk lejon Liu Xiaobon të udhëtojë për të marrë çmimin e tij Nobel, por ndalon edhe gruan e miqtë të tij të shkojnë në Oslo në ceremoninë e çmimeve, kjo paraqet frikë, do të thosha paranojë dhe liksi të kësaj diktature, ka thënë Smith. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe Rebia Kader, avokate e njohur në ekzil për të drejtat e Ujgurëve, një pakicë muslimane cila jeton në provincën Xinjiang në veri perëndim të Kinës. Kader tha se është koha e duhur që Obama të bëjë ndryshime. Në këtë kohë të gjithë sytë në Kinë janë të përqendruar te samiti ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kinez Hu Jintao, sepse miliona njerëz atje besojnë se Obama mund të bëjë ndryshime të mëdha, duke folur për çështjen e të drejtave të njeriut, nëse këto janë të drejta të Ujgurëve, tibetianëve apo edhe të popullit kinez, të cilët po vuajnë sundimin e qeverisë autoritare. Ne të gjithë besojmë se presidenti Obama nuk do të zhgënjejë shpresat dhëndrat e miliona njerëzve që po vuajnë nën sundimin kinez, ka thënë Kader.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të përditshmës amerikane Wall Street Journal me titullin A do të jetë Afganistani luftë e harruar. Autori i shkrimit Daniel Henninger pohon se 97.000 burra dhe gra nga gjithë Amerika luftojnë për vendin në Afganistan dhe si të tillë nuk bën të harrohen në një luftë të harruar, siç kishte ndodhur në rastin e luftës së Koreas në vitet 1950 deri 1953. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Valona Teliçi.
Në vitin 2004, kur entuziazmi për luftën në Irak lidhej ende me unitetin kombëtar të pas sulmeve të 11 shtatorit, u krijua grupi i shpirti i Amerikës për të mbështetur trupat me ndihmë. Njerëzit ju përgjigjen me hov për krahjes së organizatës së re të krijuar nga Jim Hake, shkruan Wall Street Journal. Zoti Hake dhe shoqata e tij shpirti i Amerikës vepruan fillimisht në Irak e tani edhe në Afganistan. Ata kanë vazhduar të plotësojnë kërkesat e komandantëve në terren për gjësende të ndryshme, makina të qepjes, batanie, radio, topa futbolli, që janë shumë të vogla për të regjistruar me burokracitë e Pentagonit, por që luajnë rol të rëndësishëm në krijimin e besimit ndërmjet trupave dhe fshatarëve lokal. Kjo derisa Departamenti i Mbrojtjes t'i ndaloj ato, vijon artikulli. Shpirti i Amerikës luftoi përmes burokracisë qeveritare për të mbështetur trupat në Afganistan. Për 7 vjet kjo organizatë ka punuar me ushtrinë amerikane, kryesisht me marinësat në Irak, për të siguruar ndihmën civile për komandantët e batalionit të angazhuar në operacion nët kundër kryengritësve në nivel fshati. Vitin e kaluar, Zoti Hake ka menduar se kjo do të kishte rëndësi në Afganistan për të zgjeruar marrëdhëniet me krijimin e një programi për përkrahjen e komandantëve. Zyrtarët e lartë të marinës, të cilët kishin marrëdhënie të mira pune me grupin në Irak, kanë mbështetur idenë e Zotit Hake. Në atë kohë, Zoti Hake ngriti kokën lartë. Për shkak se ne do të vazhdojmë me programin për përkrahjen e komandantëve, jemi vënë në vëzhgimin e avokatëve më të lartë ushtarak. Ata jo vetëm që erdhën në përfundim se programi nuk mund të zbatohet, por se nuk mund të realizohet as ajo që ne bëm në 7 vjetët e kaluar. Nuk ndodhi ajo që shpresuam, citon gazeta Zotin Hake. Shpirti i Amerikës është rënuar me rregullat e tepruara të qeverisë. Mbështetësit thonë se ajo që ka bërë kjo organizatë, duke dërguar gjësende në zonën e luftës përmes komandanteve të batalionit, mund të përkufizohet si një dhuratë për komandantët nën rregullat aktuale të etikës. John Bellinger, ish këshilltar ligjor në Departamentin e Shtetit, tha se juristët ushtarak janë treguar shumë të kujdesshëm rreth gjithçkaje, sepse njerëzit mund të bëhen agresiv edhe për gjëra ka qëllim mira. Edhe përpjekja për të gjetur mënyra rreth rregullave mund t'i ekspozojë ata para kritikave, shkruan gazeta. Është e vështirë të mos vihet re ironia një qeverie në nevojë për t'i dhënë dritën e gjelbër një ideje të mirë. Zoti Hake dhe bashkëpunëtorët e tij në terren vendosin qasje satelitore në internet kudo që shkojnë dhe planifikojnë të vendosin edhe videokonferenca përmes Skype-it. Nëse ju mendoni se ne nuk duhet të jemi atje, ju do të doni që ne të jemi të suksesshëm për aq kohë sa jemi atje. Kjo është koha për të ecur përpara dhe kjo përkrahje private është një mënyrë për ta bërë atë. Gjithashtu është një mënyrë për t'i siguruar amerikanët atje se nuk janë të harruar, përfundon shkrimin Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Catherine Ashton thot se nuk ka nevojë për prokuror shtesë dhe fton Dick Martin që nëse ka prova t'i sjell ato. PDK-ja dhe LDK-ja kundër propozimit të Blerim Shales nga AAK-ja për qeveri me bazë të gjerë. Në takim me Ulrike Lunaçek, Jakub Krasniqi thot se Kosovës i duhet reformë zgjedhore. Kongresistja Gabriele Giffords, që u godit me plumb në kokë, është ngritur në këmbë. Kaq në këtë edicion, në adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.